Men jeg har lyst til å si før jeg nå går til Peters brev. Og det dette at det noe vi både synger om, taler om, prater oss imellom om, så det nåde. Det ordet, nåde, i Bibelen, vel et av de ordene som står, kanskje, jeg vet ikke, jeg har aldri sjekket det, men det sant, det så vesentlig. Men spørsmålet om vi alltid helt har skjønt dybdene og rikdommen, og hva nåden faktisk Og ja, det her, jeg har ved Guds nåde kan få si noe sant og mer om nåden. Det mitt mål for møtet, og at det skal bli til hjelp for noen her i kveld. Så, og det en som kan hjelpe oss i utgangspunktet her, og det Peter. Og det ikke alltid man legger merke til sånne detaljer, som at Peter, han begynner sitt andre brev med å si noe om nåden, som han også gjentar på slutten av andre brevet, og som han også begynner det første brevet sitt med. Og han er veldig opptatt av at vi skal forstå noe, og jeg vil at vi skal gå dit med en gang, før jeg skal si noe om faktisk hva opphavet til ordet på norsk, for det faktisk interessant i seg selv. Peter åpner sitt brev der vi kan lese det i andre verset i første kapittel i det andre brevet. Nåde og fred blir dere mangfoldig til del i det dere kjenner Gud og Jesus vår Herre. Så går jeg til slutten på Peters brev. Og der sier han noe, men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser, Jesus Kristus. Han være æren både nå og til evig tid. Amen. Første stedet det står om nåde i Bibelen, det i forbindelse med en mann som het Noah. Og han jo ingen hvem som helst. Fordi når Gud angret at han hadde skapt jorden, og han ville, i sitt hjerte så ville han utslette ikke bare menneskene, men alt levende som han har skapt. For det var en dyp sorg i Guds hjerte. Han som sa da han hadde skapt alt, at det var så godt. Hvor vondt at mennesket hadde gjort alt fryktelig. Men det var sannheten av synden. Og alvoret. Men så var det en som fant nåde for Gud. Og han het Noah. Og du kan tenke mange ganger på at han var sikkert en veldig sånn salig og prektig mann, denne Noah. Det står faktisk i neste setning at han var en rettferdig og gudfryktig mann som vandret med Herren. Og det gjorde han nok, fordi han var også av en spesiell slekt. Jeg mener at hans oldefar var Enoch. Og Enoch han vandret sånn med Gud, at Gud bare bestemte seg for å ta han hjem. Han den første som har blitt opprykket, i hvert fall rett hjem til Gud. Jo da, vi vet jo om Elia også, men liksom på den måten det står om Enoch, det betyr innvidd Enoch, og han oldefar til Noah. Og han er jo virkelig, jeg står ikke bare et par setninger om han, men jeg ville bare nevne det. Men Noah, hva betyr Noah, det navnet? Vet du det? Du vet at når vi får Noah, så sier faren at han skal gi oss hvile fra vårt slit og vårt møye her på jorden. Så Noah betyr hvile. Og det som interessant det nydelige ordet på norsk, nemlig nåde. Så vi behøver ikke gå til det hebraiske for å finne ut hva egentlig. For det så fantastisk bra på norsk. Hvis du går til roten, altså til etymologien. Glem om du ikke vet hva etymologi for jeg skal forklare deg det. Opphavet til ordet nåde. Det satt sammen av to ord. Jeg mener det fra gammeltysk. Og vet du hva det Det hjelp, og det hvile. Og det forteller jo alt. Og det forteller alt. vad nåde är. Det är hjälp och det är vila. Så Peter, han säger rätt och slett att vi ska vara rika på denna hjälpen i vårt liv. Vi ska vara rika på denna vilan i vårt liv. Och det är så bra att Peter säger liksom må nåden och freden bli mångfaldiggjort i livet ditt. Och så slutar han samma brevet med att säga att vi ska växa i nåde. Hur många dagar ska vi växa i nåde då? Liksom. Det är liksom lite lättare nästan att skönja liksom att liksom att få lov att växa i tro eller något sånt då. Men att du ska växa i nåde, är inte det fullständigt upp till Gud då? Är det något jag kan göra för att växa i nåde? Det är Peter säger det. Han säger växa i nåde. Åh, må Gud ge oss hjälp här ikväll att vi kan få se lite in i dessa tingene. Noah är ju sån att jag knappt tör att nämna han för jag får alltid lyst att bara bli där liksom för det är så ofattligt mycket man kunde ja faktiskt som man kunde sagt om han. Men jag också märke till att Paulus i Filipperbrevet och jag menar där det första kapitlet och jag tror att det kan du utan att det är 29:e verset. Där står det nämligen. Det är lätt att läsa fort förbi. Han säger nämligen att vi har inte bara fått vi har inte bara fått nåde till att tro på han, men vi har också fått nåde till att lyda för han. Så att det ligger på en måte en nådeskatt där och vänta på dig som är ofattligt mycket rikare än vi har skönt och som vi på måte kanske har kommit in i. Men det går han alltså att komma in i mycket mer nåde. Liksom. Ja, det är märkligt liksom för det är ju något som ja, men det går han alltså att Gud börjar att öse mer nåde. Det måste ju vara sån då för det är ju något som kommer från han rätt och slett. Och så är det att jag har lust till att vi ska sen det står på en måte att vi ska växa i detta så kan det hända att både Titus och Jakob kan hjälpa oss lite på väg. För hvis vi går raskt inom Titus och han är ju lite han försvinner ju nästan lite in i här vet du för han är sån bitte liten text men du finner efter andra Timoteus och det är i det andra kapitlet till Titus och det är det 11:e verset så står det för Guds nåde är uppenbart till frälse för alla människor det har vi skönt. Och så säger han i det den upptukter oss till att förnekte ugudlighet och de världsliga lyster och leve tuktig och rättfärdig och gudfryktig i den nuvarande världen. Ja, då blir det lite sån tynget när man är inom där leve tuktig och liksom sånt. Ja, men nåden som är så rik att den faktiskt också kan sätta dig i stand till att lida för han. Den kan den är också så rik att den faktiskt kan göra så att du har inte någon lust liksom till att hänga med de världsliga lyster. Det är inte pekefingern detta. Det är vad nådens skatter är i stand att göra inne i dig och det är därför jag säger det är inte säkert vi är så rika på nåde som vi tror. Inte sant? Liksom hvis man stadigt tar fel prioriteringar. Liksom att jag vill hellre liksom ja det är så mycket lättare och hellre ville nå, inte sant? Men alltså nåden kan alltså. Det är nog väldigt grejer här som jag tror Gud har så lyst till att vi ska komma mer in i. Det var Titus. Så ska vi gå till Jakob och han regns ju för att inte vara så mycket mindre salt han än Paulus i Titus brev. Men jag syns egentligen att det är så illa det som står här. Han säger nämligen det 6:e verset i det 4:e kapitlet i sitt brev. Därför heter det Gud står de stolte emot, men de ydmyke ger han nåde. Och nu ska jag försöka puste lite med magen. För att detta är så viktigt, det som står här. Det är så att det kunde stå här och plaga dig lite och dvela i en 5 minuters tid. För det är så lätt att säga ja till det som står här Og så det så innmari vanskelig å praktisere det I eget liv. Det sannheten. For noen det litt lettere. Dette har litt med kjøttet ditt å gjøre. Mens for andre det mye vanskeligere. Men Gud rik nok for oss alle. Fordi at Paulus sier at nåden over vettet rik. Og det må den være. Fordi vårt kjød over vettet vanskelig. Så den må være over vettet rik. Ja. Amen! Liksom, jeg nok ikke så vanskelig. Nei, vel, nei. Det du nok. For å si det sånn. Altså, Jakob sier at Gud står den stolte imot. Og du skjønner, liksom sånn, ja, det liksom hun fra Petersen, hun har nå alltid vært så stolt. Altså, du behøver ikke gå så veldig langt, skjønner du. Du behøver ikke gå til fra Petersen en gang. Fordi at det veldig nærliggende det der med stolthet, og det å være menneske på kjødet per definisjon stolt. For det en slags sånn der beskyttelse som vi har over oss. Og mange ganger så det også, handler det om frykten for vår egen svakhet. Altså stolthet kan handle om frykten for din egen svakhet. Altså det behøver ikke være liksom at du så veldig oppi der og tror du noe. Nei, det kan være bare en sånn frykt for svakhet. Frykt for å bli blottet. Menneskefrykt. Som gjør at du tar liksom den litt stolte greia. Men her det så mange ulike ting og ulike årsaker. Men det står, altså det gjør at Gud står imot. Fordi at du vet, han sannheten. Og han kjenner oss, vet, han vet hvem vi og for oss, ikke for at du skal synes at det høres ut som en trussel, men han vet hvor du bor. Forstår du? Du fullt ut kjent. Og så hvis du lever litt sånn på siden, liksom, og noe du egentlig ikke og hjelpes hvor mange ganger jeg har sagt dette her, så det vanskelig for Gud å nå deg. For han kan på en måte bare nå deg på hjemmebane. Han kan bare nå deg i sannhet. Det betyr ikke at han på en måte, at han forkaster deg eller gir deg, for det gjør aldri Gud, liksom. Men han står deg imot. Så derfor så burde vi kappes om å være ydmyke. For du skjønner, det helt konkret at når du ydmyk, så pøser han på med nåde. Altså det nesten som en sånn, jeg vil si det sånn, at det presenteres I Bibelen som en lov. Det presenteres som en lov. Og hva en lov? Hva en lov? Der en lov slik. La oss ta en naturlov. Skal vi se om jeg klarer å si dette. Jeg har ikke pugget noen definisjon, altså nå skal jeg bare prøve å si det. Det må være noe sånt, at når den kommer I aktivitet, så det slik at resultatet av den aktiviteten gitt på forhånd. Så hvis du I din aktivitet ydmyker deg, så resultatet gitt som en lov nåde. Altså Gud sånn. Altså den hellige ånd dras mot deg. Det står nemlig at han bor I det høye og hellige, og så bor han også den sønderknuste og den ydmyke. Forstår du? For å gjøre de sønderknuste hjertet levende. Dette det Gud elsker å drive med. Forstår du? Han elsker å drive med det. Sånn som jeg påstår dette, og du bør ikke være enig med meg, altså, men dette min påstand, at han kan drive deg inn I sønderknuselse. For han elsker å lege og gjøre deg glad igjen. For at du skal bli kjent med han. Oi, Gud! Gud! Det deg! Skjønner du? Altså, han utrolig med disse tingene. Det står det at den bedrøvelse som virker frelse, den angrer ingen. Det Gud som gir den bedrøvelsen. Vi snakker noen ganger litt sånn der fattig om Gud. Ja, det han. Det vil bare, liksom, bare godt sånn helt. Men du skjønner, alt det der som søtt hele tiden, det ikke bra for deg. Det ikke bra for deg. Du vet at hvis du spiser sukker hele tiden, det ikke bra for tennene dine. Sant? Altså, han vil forme og danne oss, ikke sant? Ja, amen, han vil det. Uten helliggjørelse står det, skal ingen se Gud. Smak på den. Det bør ikke bety, skjønner du, frelsen. Det behøver ikke bety det. Men det noen hemmeligheter her. Det noen fantastiske hemmeligheter her. Og vi vrir oss litt sånn enda, for det der med ydmykhet, det liksom ikke så enkelt for oss. Og det så dumt. Fordi du skjønner, den kommer like, la oss prøve oss på en lov. Det veldig lett, vi kan jo prøve oss på en lov, jeg kom på det nå. Vi kan prøve oss på en lov, nå skal jeg vise deg en lov. Når jeg slipper den her, hva tror du skjer da? Da fikk den rett opp. Da fikk den til værs. Hvordan vet du hva som skjer da? Fordi jeg satte, men altså jeg satte i kraft en lov. Det bare for å prøve å prente det litt inn I deg, at sånn det med ydmykhet og nåde. Når du ydmyker deg, la meg si det litt sånn nå, du stolte mann. Og så sier jeg, og du stolte kvinne. Når du ydmyker deg, og det kan være på ulike måter, det kan være innenfor Gud, det kan være innenfor menneske, når du til og med mener at det deg, jammen meg, han som burde komme først til meg. For nå det nok. Forstår du? La meg si det sånn. Du må gjerne vente på at broderen eller din søster eller hva det skal ydmyke seg og komme til deg først. Du må gjerne gjøre det. Men du går glipp av nåden da. Skynd deg! Skynd deg og forlike deg med din bror! Skynd deg! Hvorfor det? Fordi at det lønner seg å komme først. For da, nå skal jeg ikke gjøre det en gang til for å irritere deg. Bang! Sånn det. Jeg har vandret noen år med han, og jeg vet at det sånn. Det sånn når jeg ydmyker meg for han også. Skjønner du ikke bare? Jeg snakker ikke sånn der, nå må jeg ydmyke meg sånn religiøst liksom. Det hjelper ikke det tullet der med Gud. Han avslører det med en gang. Skjønner du? Det vet du, han ser til den oppriktige. Oppriktige. Han kjenner et oppriktig. Vet du hva? Han elsker den oppriktige. Han elsker den oppriktige så mye at han ga et kallenavn på folket sitt Israel. Og det står I Gamle Testamentet. Det kallenavnet var Jesurun. Og da var han sånn I godlagen når han snakket om folket sitt, så var det liksom, å min Jesurun. Da var Gud I godlagen med folket sitt. Og vet du hva det betyr? Den oppriktige. Den oppriktige. Og ikke vi jo veldig glad I mennesker som oppriktige? Mennesker ofte ikke så oppriktige, men det noen som oppriktige, som vi alle elsker stort sett, det barn. Det derfor vi elsker dem. Vi elsker barn, fordi de oppriktige. Det det som så charmerende, det det som så vidunderlig, og det det som så deilig med dem. De oppriktige, og vi har fått barnekår hos Herren. Og derfor vil Herren gjenkjenne oss på oppriktighet. Så vær du bare oppriktig. Du uhyggelig nær ydmykhet. Du uhyggelig nær ydmykhet. Å være ydmyk. Hvor godt det å stanse ved disse tingene. At vi skal la Herren få lov å føre oss videre inn I det. Altså, nåden vil forløses ved ydmykhet. Som en lov, rett og slett. Altså, ikke en ydmykhet som sånn påtatt ydmykhet, men en ekte, oppriktig ydmykhet, den utløser, skjønner du? Den utløser altså nåde. Kos deg I å tenke annerledes I tiden fremover, hvis du har hengt litt fast her. Men nå skal vi gå til romerbrevet, til det femte kapitlet, og der det noen hemmeligheter om nåden. Ikke bare litt, men det mye, men vi skal bare ta bittelite grann der. For der står det, noe som gjør at vi skjønner enda mer hvor rik nåden Og det I forbindelse av at Paulus underviser om fallet og konsekvensene av Adams fall til hele menneskeheten og hvordan synden begynte å herske ved døden. Og så står det til slutt I det femte kapitlet I det 21. verset, for at liksom synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Ah, det litt underlig. Altså, i stedet for i ditt gamle liv, hvor synden hersket, så det nå noe som skal herske i livet ditt. Og det nåden. Fantastisk. Altså, både at den hersker, hersker i den forstand, at om du snubler og faller, ikke sant? Så hersker nåden ved at du får tilgivelse, og, ikke sant? At nåden kommer, og bare overrøser deg når du ydmyker deg. Så får nåden herske i livet ditt. Og så står det, hvordan kan dette skje da? Jo, det skjer jo på grunn av Jesu Kristi rettferdighet til evig liv. Så nå skal altså nåden herske i livet ditt. Og det ganske skjønt å tenke på. Og det betyr jo da at du bør jage etter den, hva? Altså det Guds vilje, ikke bare mangfoldiggjøre den, men at den skal herske i livet ditt. Og det var noe som slo meg I dag. Faktisk når jeg satt ute I solen en liten halvtime og lukket øynene, så kom det til meg plutselig en sånn ah. Og jeg vet ikke om du kommer til å forstå det, for jeg vet ikke om jeg så god til å ordlegge meg. Men plutselig så skjønte jeg hva det som blir så innmari gærent med det vi kalte, og som jeg for så vidt enda kaller trosbevegelsen. Det bare det at den blitt så integrert. Så det liksom ikke noe som en sånn, der du trosbevegelsen liksom, men det veldig mye av tankegodset som integrert, dessverre. Og hva det som kanskje kjennetegner den, og som gjør den ganske farlig, slik jeg ser det? Det nemlig at de har satt troen over nåden. De har satt troen I en posisjon troen ikke skal ha. De har misforstått, for det nåden som skal være der, hvor de har satt troen. Og du skjønner det veldig viktig. Fordi at da blir du utmyk. Da blir du utmyk. Da det ikke noe sånn oppblåste greier. Liksom at den skal vokse og være stor. Nei, det nåden som skal mangfoldiggjøres I deg. Og det skjer gjennom ydmykhet. Forstår du? Og da kommer tingene på rett plass. Sånn som de skal være. Da blir det sunn og sann lære. Da blir det liv og lære I sunnhet. Men hvis du setter troen der hvor nåden skal være, da blir det usunt. Så den kan du bare tygge litt på. Jeg ferdig tygget den for å si det sånn, men du trenger kanskje å tygge litt mer på den. Det veldig godt at Bibelens lære så innmari sunn. Fordi den kjenner oss ut og inn, og vet akkurat hva vi trenger. Og så, dere, vil jeg at vi fra femte kapittel, nemlig at nåden skal herske I oss. Fantastisk. Fantastisk. Tenk synden har hersket. Jeg skal fortelle deg en gang jeg var veldig sånn engstelig og litt sånn I fordømmelseshjørnet. Liksom, jeg kan bli litt streng noen ganger. Og da var, det ikke jeg som blir det egentlig. Jeg tror det litt sånn noe av det som kan være litt kjør noen ganger med å være forkynner, rett og slett. Men hør nå. Da ga Gud meg, en sjelden gang så får jeg drømme fra Gud, vanligvis det fra mitt eget oppkomme, tror jeg. Men det skjer en sjelden gang. Og dette var åpenbart hvem det kom fra. At det ikke kom fra mitt hjerte, liksom. Dette var fra Herren. Jeg veldig redd for slanger. Altså, det ingen dyr jeg egentlig har noe sånn frykt for utenom slanger. Jeg synes jeg orker ikke å se det. Jeg orker rett og slett ikke se dem en gang. Jeg orker ikke å se dem, så ekle synes jeg det. Så drømmer jeg da at en svær, svart slange, giftslange, har kommet inn I leiligheten min. Så ser jeg at den slåss med hunden min ute I gangen. Og så plutselig ser jeg at den smetter gjennom gangdøren og kommer mot meg. Og jeg kaster meg inn på soveværelset og prøver å stenge igjen døren, men den smetter igjennom. så krøller den seg rundt leggen min. Kan du tenke deg et så fryktelig mareritt? Det var så grusomt. Rundt leggen min åpner sitt fryktelige gap for å bite. Og så var den tannløs. Det var bare en gomme. Og så bare datt den sammen som en sånn klut rundt leggene mine. Da drømte jeg, vet du. Om brodden, skjønner du? Død! Hvor din brodd? Halleluja! Synden brodden, sant, som hersker. Synden brodden som hersker i meg, for jeg ble frelst. Men takk og lov, han har tatt synden bort. Og døden har ingen makt over deg eller meg, som frelst. For en nåde å få et sånt mareritt. For å få se noe sånt. Og det det sier det sånn Gud. Altså han vet at du tåler et mareritt, for å si det sånn, også på jorden. Hvis det, også i våken tilstand. Hvis det kan bli til enorm velsignelse. For at han skal åpenbare noe. Så når det rister og skaker i båten din, så er kanskje ikke blitt så redd. Fordi at Gud holder på med noe. Og nemlig om man foldiggjør nåden, for den skal herske i livet ditt. Sant? Og da går det an å miste kontrollen, skjønner du, vet du. Vi så veldig sånn, vet du, vi holder fast og sånn. Og særlig hvis du tror at det troen som skal herske, ja, da blir du blir jo så kontrollerende, vet du. Og nå sikter du med troen min, og nå blir jeg helt, og nå går det så gærent, og nå går det under, og ikke sant, og se hva som skjer i menigheten, og sånn, ikke sant. Men det ikke det, sant. Det jo nåden. Jeg blir litt rar i dag, men altså, det utrolig godt når du ser det. Du skjønner det at det bærer. Det har ikke noe med deg å gjøre. Det har bare noe med at du ydmyk. Det din jobb å være ydmyk. Resten Guds jobb. Sånn var det når du blir frelst. Sånn det under hele helliggjørelsens vandring. Din jobb å være ydmyk for Gud og mennesker. Resten gjør Gud. Fordi alt fullbrakt på Golgata kors. Derfor dette sant. Så våg ikke å sette troen i nådens plass. Der hvor nåden skal regjere. Halleluja! Du skjønner, troen virker ved nåden. Åh, det så godt. Det så trygt, det så skjønt, og det så vidunderlig. Men du vet at vi mennesker, vi har så vanskelig for dette her. Ydmyk, jeg har lyst til å si det mange ganger. Det det eneste du behøver å lære deg. Det det ydmyk. Og så ber du Gud om å lære deg ydmykhet i sannhet, skjønner du? Dypten i dette her. I mitt liv, ikke i Karis liv eller Petters liv, men i mitt liv. Hva betyr den i mitt liv, Gud? Lær meg, Gud. Før meg inn i oppriktighet. Før meg inn i ærlighet. Altså vil du bli kjent med Gud, det det begynner. Og jeg vet ikke, men helt ifra jeg ble frelst, og mannen min bak der, han i tittene, så har jeg, hver gang jeg skal lese, jo da det kan jo skje at jeg sitter i en sofa eller en stol, men det veldig sjelden, det ikke det, eller? Det veldig sjelden. Hvor det jeg sitter inn? Jeg sitter på knærne, eller så sitter jeg rett ned på gulvet. Altså, det underlig. Når jeg skal være innenfor han, så jeg ned på gulvet. Helt fra jeg frelst. Jeg har holdt på sånn i over 30 år. Sitter på gulvet efter lupe. Hvor det hun der? Nei, på rommet sitt, ikke sant? Åh, sitter du bak i der, sier det. Og det ikke noe jeg sier for å opphøye meg, altså. Men det noe jeg sier for kanskje, kanskje det noen ganger at det kan hjelpe oss rent kroppslig å komme ned. For jeg kom på noe, skjønner du? Og det at ordet på ydmyk på gresk, nå må du følge med, vet du hva det for noe? Rent sånn, i utgangspunktet, sånn som jeg sa om nåde på norsk, vet du, så sa jeg at det kommer hvile og hjelp. Nå skal du høre hva ydmykhet, eller hva ydmyk kommer her på gresk, nå må du følge med. Og det var derfor jeg sa dette med gulvet, og jeg skjønte det i dag, og derfor ble det med gulvet så spennende for meg. Jeg må gjøre sånn. Det kommer av noe som lavt over bakken. Det kommer av noe som lavt over bakken. Jeg tenkte på bikkja mi, det en korgi med korte bein.
Altså, nå synes du jeg kjempesnål. Jeg regner med det altså, men jeg ikke det altså. Jeg inne I noe åndelig, rett og slett. Altså, det noe med å være lav. Det kommer av å være lav. Lav. Være liten og være lav. Ja, men jeg vet ikke, de går inn sånn og så kryper for hverandre. Nei, jeg snakker om oppriktig, forstår du det? Å være oppriktig. Men det en lavhet som ikke farlig. Innenfor Gud. Du vet hvem du du vet du avhengig av han I alt, I ett og alt du avhengig av han. I det som av åndelig betydning. Du klarer nok å ta oppvasken. Du klarer nok å mekke på bilen. Men du klarer ingenting av åndelig betydning uten han. Og du må skjønne det, at før du skal gå ut I dagen og ha noe til å bringe til naboen, eller et annet menneske som kommer I din vei, som Gud vil at du skal møte, så må du ha vært lav på morgenen, på kne. Det derfor de gamle satt på kne. De hadde skjønt det, og de visste kanskje ikke at det var å være lav. Ydmyk kommer av å være lav. Og faktisk, så du litt nær det I dette her med, salig de fattige I ånden. Forstår du? Salig de fattige I ånden. Og det også en samme ordet, altså om ydmyk, brukes på gresk, det liksom samme stammene når det kommer til depresjon. Dette det negative utslaget av det. Dette det negative utslaget av det. Vi snakker om det positive utslaget. Du vet, depression på engelsk noe som skjønner du, som en dal, eller noe som en fordypning I landskapet. Det en depression. Det der det kommet fra det å være deprimert. Det ikke positivt. Betydningen, men sant, det flere ord som har kommet ut av samme stammen. Men altså, for å forstå ydmykhet, så må du skjønne at det har med å være lav. Være lite. Og så det ikke noe vi skal gå rundt og prøve å få til. Men det noe som Gud skaper, skjønner du. Når du kommer I problemer og vanskeligheter som du vil ut av så fort som mulig, Så du liksom ringer inn til kanal 10, og jeg vet ikke hvor du ringer, og til broder og søster og sånn, om hjelp, og dette må jeg fort ut av. Så kan det, så ikke, du skjønner, det ikke farlig. Gud hos deg. Og han bruker disse tingene, skjønner du, for at du skal lære å forstå hva nåden god for. Hva den god for, altså. For den forvandler. Ja, halleluja. Kanskje vi skal ta litt hjelp av Jobbs bok. Jeg vet ikke om vi da går over et litt annet bilde, men den første åpenbaring virkelig av nåde, billedlig talt, tror jeg kan si at Jobb kapittel 39. Da først så underviser Gud Jobb. Jobb, han har omtrent gitt opp nå, før Gud kommer på banen for å hjelpe han. Og han sier, hør hva Jobb sier, I kapittel 30, før Elihu og Gud begynner å tale til han og sette han inn I posisjon, at han ser Gud. Og han ser han ikke bare på ny, men han får se han slik han aldri har sett han og kjent han. For han sa, før sa Jobb, før alt dette skjedde med meg, så kjente jeg deg bare utifra det andre hadde sagt. Det andre hadde sagt om deg. Sånn kjente jeg deg, Gud. Og så sier han nå, etter dette som jeg nå skal gå gjennom med deg, men nå har mine øynene sett deg. Sett deg. Han har sett nåden. Han får se nåden.
For det står, for jeg ventet godt, men det kom ondt. Dette Jobb. Dette Jobbs fortvilelse. Jeg ventet godt, men det kom ondt. Jeg håpet på lys, men det kom mørke. Mine innvoller koker og ikke stille. Trengselsdager kommet over meg. Sort går jeg omkring, men ikke av solens hete. Midt ibland folk reiser jeg meg og roper om hjelp. Jeg blitt en bror av sjakaler og en stallbror av strutser. Min hud sort og faller av meg, og mine ben brent av hete. Og min sitar blitt til sorg, og min fløyte til gråt og til klage. Kjære søster og bror, hvor mange har ikke sagt og uttrykt det samme med andre ord. Som lever I dag, som iblant oss, som troende, men hvor mørket har kommet over den. Og dere, I mer eller mindre grad vil det møte oss alle sammen som troende. Jeg skriker til deg, men du svarer meg ikke. Vers 20. Jeg står der, og du bare ser på meg. Og så, dere, har jeg lyst til å gå til der hvor Gud virkelig begynner å åpenbare nåden for jobb. Og noen av dere har hørt meg tale dette før, og dere vet at jeg elsker denne passasjen, og det I 39. Kapittel. Og Gud tar tak I det Jobb sa, at jeg blitt en stallbror av strutsen. Og hvorfor sier han noe sånt nå? Hva er dette for? Hvorfor bruker han det uttrykket? Jo, fordi han kan ikke tenke seg et mer miserabelt liv og miljø og tilstand enn det som strutsene overlatt til. Nå må du prøve å følge med, selv om du synes at dette blir skikkelig snårt, og du skjønner ikke hvor dette skal bære hen, så prøv å følge med. Og ved Guds nåde så håper jeg det kan bli en åpenbaring for deg, som tynget av byrder. Hør her. Når Jobb sier at han blitt en stallbror av strutsen, så sier han at hans liv blitt elendig. Han ser på strutsen som en som har et elendig liv, som lever under trange, vanskelige, ørkentilstander, tørre områder og umulige levebetingelser. Dette tar Gud tak I kapittel 39. Han hørte hva Jobb sa. Og så tar han tak I strutsen, og så snur han det hele på hodet for Jobb, og så sier han, Jobb, strutsen flakser lystig med vingene, men viser dens vinger og fjær mors kjærlighet? Nei, den overlater sine egg til jorden og lar dem oppvarmes I sanden. Og den glemmer at en fot kan klemme eggene I stykker, og at markens ville dyr kan trå dem I stykker. Den hård mot sine unger, som om de ikke var dens egne. Men, den ikke redd for at den strev skal være spilt. Altså at dens strev og møye skal være fornyttes, for å si det på godt norsk. For Gud nektet den visdom og ga den ingen forstand. Men når den flakser I været, ler den av hesten og dens rytter. Trenger du litt hjelp til dette bildet? Altså, hør her. Jeg har nå egentlig, kanskje I likhet med Jobb, blitt lært opp til å le av strutsen. Fordi strutsen liksom... Det bare nebb og to øyne og en utrolig bitte liten hjerne. Det stort nebb, store øyne, og så har vi hørt masse tåpeligheter om strutsen, hvordan den liksom gjemmer hodet sitt ned I sanden, ikke sant, når den redd. Og hele så vi vet jo hvor svære de så vi ler av den, og det liksom så tåpelig alt sammen med strutsen. Og ikke kan den fly heller, den bare flakser med disse vingene sine rundt omkring. Ja, det det ene. Men så sier altså Gud, og det ganske morsomt, og Gud morsom noen ganger, han faktisk det, så sier han det. Jobb, det ikke du som ler av strutsen, det strutsen som ler av deg. Det strutsen som ler av deg. Hvorfor det da? Jo, for du skjønner det, det står det, at når rytteren sitter på sin hest, så ler strutsen av den. Merkelig bilde. Du skjønner, I Bibelen, så rytter og hest bilde på kontroll. Det oss mennesker det. Styrke. Det står at Gud har ikke behag. Ikke sant? I hestens bein og hestens styrke og mannens bein også egentlig. Men følg med nå. Ikke gi opp dette bildet. Ikke gi det opp. Ikke gi det opp. Altså. I Bibelen så rytter og hest alltid bilde på makt og kontroll. Kontroll. Mens strutsen flakser lystig med vingene og har løpt fra hesten I det hele tatt. Vi ligner på hesten med dens rytter. Mens Gud opphøyer strutsen. Han opphøyer strutsen. Og så sier han at strutsen ler av oss. For du skjønner, den ikke redd for egene sine. For den står jo på Gud, strutsen. Det bare gjør sånn som den har skapt. Den legger egene I sanden, og så flakser den av sted. Sånn som den har skapt. Og det går helt greit, for egene må oppvarmes I sanden. Og ikke nok med det. Eggeskallet til strutsen, det så tjukt at om en mann stilte seg opp på skallet med hele sin tyngde, så kan det ikke knuses. Det umulig. Det kan omtrent bare åpnes innifra. Ingen tyngde utenifra kan ødelegge det. Eva, hva vil du med dette? Jeg vil bare at du skal se hvordan Gud bruker dette. Med dyr som gitt helt umulige betingelser å leve med. Det så sier Gud at strutsen, den ler av oss og vår kontroll. For den stoler på sitt skaper. Og den bare lar eggene ligge der. Og du skjønner det, at her det en hemmelighet med våre byrder og bekymringer. Dersom Gud sier til oss, kan du ikke bare legge det strutseegget ditt av? Skjønner du? Og ikke uansvarlig flamme omkring og være en som ikke bryr seg, men I tillegg til Gud kan du legge det av. Og la det gjøre det som noen kan. Mye, mye bedre enn din kontroll. Og du skjønner, han gir seg ikke bare med strutsen her. Han går innom. I kapittel 39 så underviser Gud om hva nåde gjennom flere dyr som lever under sånne betingelser som umulig kan kontrolleres for å lære oss noe. Åh, dette her sitter inne. Jeg ser det på dere. Det sitter inne, altså. Og ta det bildet. For oss blir det nesten uansvarlig, vet du. Men det Guds tale for å forstå nåden. Kontroll. Forstår du? Det veldig nær stolthet. Stolthet og kontroll veldig nær hverandre. Hest på rytter, det ikke for ingen grunn at Jesus kom ridende på aseninnens fole. Hæ? For han var ydmyk og fattig, ridende. Han kom lav. Kan du komme lavere ned enn på aseninnens fole? Du kommer lavere enn om du gikk. Forstår du? Det noe. Lær av meg. For jeg sagt modig og ydmyk av hjertet. Forstår du? Og de dyrene Gud kommer innom I Jobbs bok, de har alle umulige livsbestingelser hvis det gjelder å kontrollere. De lever. Jeg må få dere med. Vi må ta en pause. Ta en liten pussepause. De lever utelukkende av Guds nåde. Og det det du også kan. Leve utelukkende av Guds nåde. Og for å lære deg det, så blir livet vanskelig. Hør du hva jeg sier? For å lære deg det, blir livet vanskelig. Han kan ikke lære deg det uten at livet blir vanskelig. Ja, men Gud ikke sånn, Eva. Min Gud ikke sånn. Min Gud sånn. Min Gud sånn. Amen. Min Gud sånn. Og jeg vet ikke hvor mye. Jeg tror ikke jeg lærer så veldig mye uten at han må ta meg litt inn og ut, skjønner du? Halleluja. Og hva jeg lærer? Jeg lærer nåden. Jeg lærer nåden. Jeg lærer nådens lovmessighet. Vi kan ta en annen lov, en tyngdelov. Vi kan ta denne korken. Hvis du prøver å dra den under vann, hva som skjer da? Den farer opp, den farer ikke, men går den opp igjen. Altså, for å lære deg hans enorme makt, så må du inn I svakhet og avmakt. Og derfor så taler Gud I Jobb 39 om sånne dyr som har... Altså, de kan ikke overleve hvis det var opp til deres kontroll. Det helt umulig. Altså, ja, men gjelder ikke det alle dyr da?
Nei, da du har jo flodhesten, den vokser jo opp et hav og høyt gress og vann og all slags skjønnheter.
Du skjønner ikke alle som har like harde betingelser som strutsen, og hør nå, ravnen Gud opptatt av. Hvem lar ravnen finne sin mat? Når dens unger skriker til Gud og farer hit og dit uten føde, kjenner du, sier han, og nå kommer han med hinden som vi snakket om I går, kjenner du når steinbukkene føder, og gir du akt på dens ver? Vet du det? Så. Bibelen så full av detaljer. Altså, han sier, vet du når den føder? Og vet du hvor den føder, liksom? Og vet du når det skal skje? Altså, vi var så vidt innom det går, dette her sånn, hvordan han har skapt dette dyr, ikke sant? Som også bare en utrolig påminnelse om nåden. Habakkuk, 3. kapittel, 17-19. Han gjør mine føtter som hinden. Det et sånt bilde på nåden. Altså, han gjør dine føtter som hinden, så du kan bevege deg I terreng, som ellers helt umulig å bevege seg I. Forstår du? Nå kan du kanskje bevege deg I den type terreng. Skjønner du? Du kan bevege deg der hvor det fine stier, deilige skoger kan du gå I. Jeg ser flere som synes jeg litt snål, men de gjør ingenting. Det ingenting, jeg vet at jeg I der jeg skal være. Ok, hør nå. Hør nå. Men han kan gjøre dine føtter som hinder, sånn at du kan bevege deg. Du skjønner, disse bildene I Bibelen, de der for en grunn. Det kommer mange ganger om hindens føtter. Han gjør dine føtter som hinder. Hvorfor det? For at du skal kunne gå der hvor den går. Og steinbokene, du må ta deg ut I Israel og se på dem. De som opphavet til bildet I Bibelen. Det nemlig steinbokene som går inn I neget. Og du kunne jo bare prøve å tenke at du skulle følge den 5 meter. Ingen kan følge den. Ikke noen menneske kan følge den. Ingen rev kan følge den. Ingen leopard kan følge den. Ingen ulv, ingen hyene kan følge den. For de kan gå der hvor ingen rovdyr går der. Og det jeg vil si til deg at nåden gjør dine føtter som hinder, så du kan bevege deg der, skjønner du, hvor rovdyrene ikke når deg. Fordi du kjenner Gud, du har blitt rik på nåde. Du har blitt rik på nåde. Det derfor Peter sa at nåden skulle mangfoldiggjøres. Og hvordan var det han sluttet? Han sa det at vi skulle vokse I nåde. Og det dette det å vokse I nåde. Skjønner du? At du kan bevege deg, ikke bare I landskap rent fysisk, du skjønner hvor jeg vil, men åndelig talt, skjønner du? Fienden når deg ikke, for du har føtter, hvor du kan gjemme deg I nåden. På en måte som du ikke kunne før, men nåden har begynt å vokse I deg. Og har blitt rik. Så du kan gjemme deg I nåden, hør du hva jeg sier? Du som sliter med tunge byrder, antageligvis så står Gud bak deg også, for at du skal lære enda mer å kjenne nåden. Så du kan gjemme deg på steder, sånn som hinden gjør når hun har fått sine små kyllinger. Dette litt underlig. Hun har fått sine små kyllinger. Det derfor Gud sier, vet du når hun føder? Vet du hvor hun går en dag? Vet du når tiden inne? Vet du hva hun gjør når hun vet hun skal føde? Hun forlater hele flokken sin. Hun forlater alle. Så går hun til de mest vanvittige plasser. For å føde ungene sine. Og disse små kyllingene kan følge henne på sånne stier. Og jeg tuller ikke. Jeg lignet fast. Jeg har sett dem gå på sånne stier. Sånne stier. For de har altså noen hoder som utstyrt med sugekopper. Så vi kan gå på sånne stier. Og det viktig når hun har født, og de følger henne. Fordi rovdyrene ute etter disse kyllingene. Så når hun har de, og de bittesmå, så går hun der, og ingen kan nå henne. Og det dette bildet Gud vil at du skal se. Du som sliter. Han vil gjøre dine bein som hinder. Dette ikke eventyr. Dette ikke poesi. Forstår du? Dette Guds åpenbarte ord for at du skal forstå. Han bruker sånne bilder for at du skal forstå hva han mener. Så han sier, ja, men det var da veldig da. Ja, men du skjønner at hvis du synes dette var veldig, så vandrer du omkring, ikke sant, i sånn deilig kresslandskap og sørger for deg og dine, og har det ganske sånn vertslig i stilen. Når du begynner, skjønner du, skal prøve å følge Jesus, det nesten som å prøve å følge hinten. Ja, men jeg mener det. Altså, hvis du skal følge ham, det nesten som å følge oppe under sånn der. Så, det sånn. Derfor sa Jesus, ingen kan følge meg. Det står til meg, uten at han ikke talt av deg. Alt er kontroll, alt er det ene,
sånn.
Så kan du følge ham der oppe. Du kan følge ham, for du har blitt rik i nåden og forskjønt dette her. Altså, lært han å kjenne hva han var god for. Nåden er ufattelig rik, skjønner du det? Du som sitter langt baki der. Liksom, har du begynt å kjenne og smake på hvor utrolig rik han er?
Ja.
Og jeg kan si, det lille jeg skjønner av det, det har jeg skjønt igjennom trengsler og vanskeligheter. Og jeg takker Gud. Derfor så sa også Paulus at jeg vil helst skryte av mine trengsler. Skryt av mine trengsel. Så se litt annerledes du på livet ditt nå. Det håper jeg når du går ut fra dette møtet. Se litt annerledes på livet. Si ja til deg. Takk Gud for det. Takk Gud for problemene dine også. For nåden holder i massevis. Han holder på å gi deg føtter som hinder. Du kan gå i et landskap, skjønner du? Og disse rådvindene når deg ikke. Og det blir riktig nå i den tiden vi skal gjøre. Skjønner du den tiden som kommer? For det blir flere rådvind. Og de kommer både fra høyre og venstre, og det kommer slag, for det blir vanskeligere og tøffere å gå. Da må du ha bekjent med hva de føttene dine er god for. Hva du er god for. Du kan gjemme deg nå. Skjønner du nå hvorfor jeg blir så irritert på trosbevegelsen, som har satt troen der hvor nåden skal være? Det er farlig. Det er farlig. Og jeg har hatt så mange i sjelsorgssamtalen, som er skadet ut av dette. Og derfor nå nevner jeg det så mange ganger. Fordi det er så motiv. Forstår du? Det ødelegger troen til folk. Det blir nervøst. Det blir nervøst. Men troen er ikke nervøs. Den som er født av Gud, den hviler i nå. Den hviler i nå. Det er vidunderlig noe vi har på norsk. Hjelp og hvile. Hjelp og hvile. Og for at du skal rope om hjelp, så må du kanskje få det litt ubehagelig, da. Jeg vet ikke om noe annet, ja, altså. Sånn at han kan få lov å gripe inn en ordentlig stund. For en Gud, ja. Han vidunderlig. Han troner i deg over alle ting, alle omstendigheter i ditt liv. Og dette er ikke noe høy bekjennelse, fordi at det fødes ut av din. Kanskje du skal prøve det, du snonge? Men altså, det må være den hellige ånd, du må ikke bare prøve det for at jeg sier det. Kom deg ned på gulvet. Kom deg ned på knæet, men jeg vet ikke, jeg altså. Det var den hellige ånd som lærte meg, men ikke noen menneske. Bare lærte meg. Det er veldig godt å være litt lær i vennskapet. Det er godt å være litt lær i vennskapet. For da er nåden der. Forstår du det? Det er lovmessigheter vi har snakket om i kveld. Det er lovmessigheter. Du kommer ikke inn i dette uten ydmykheten, uten oppriktigheten. Gud elsker den oppriktigheten.